სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებას ადამიანის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა.
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
არა, უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ქუჩაში დგას.
ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატივს უნდა ვცემდე პოლიციას.
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მაუწყებლის საჭრის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. ჩვენ სპეციალურ რეჟიმში მუშაობთ თქვენი ინფორმირებისთვის. დარჩით სახლში და უსმინეთ FM 104.5-ს. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 230-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვიც და 54-ს აღწევს. მათ შორის გარდაიცვალა 3 პირი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4908 ადამიანი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 429. აჭარაში დღეს კორონავირუსის 6 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, მათი უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერი. ერთი შემთხვევა თურქეთში მოგზაურობას უკავშირდება. ეპიდემიოლოგები თურქეთში ქობულეთში ამ დრომდე მუშაობენ. როგორია დღის ბოლოს მონაცემები ქობულეთის კლასტერიდან? რამდენი ადამიანი იმყოფება თვითიზოლაციასა და კარანტინში? ჩვენ ამ თემაზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი ჩაგვერთვება. მოგვიანებით, ამჯერად ამ ეტაპზე ქობულეთში საკარანტინო რეჟიმი არ გამკაცრდება. ეს გადაწყვეტილება დღეს ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა 2-საათიანი თათბირის შემდეგ მიიღეს. ასევე გაირკვა, რომ ახალი სქემის მიხედვით აჭარა-გურიის რეგიონს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ხელოჩაურის მაჟორიტარი ილია ნაკაშიძე უხელმძღვანელებს, რომლის მთავარი ფუნქცია ინფორმაციის გაცვლა და გაცემული რეკომენდაციები აღსრულების მონიტორინგი იქნება. მოგვიანებით ჩვენ ილია ნაკაშიძისგან გავიგებთ, კიდევ რა კომპეტენცია ექნება ახალი სქემის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს. ახლა კი მე უბრუნდები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელს რუსუდან შავიშვილს, რომელიც ამ დრომდე მუშაობს ქობულეთში. ეპიდემიოლოგები მუშაობენ და იკვლევენ ცნობილი კლასტერის კონტაქტებს. მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო რუსუდან, გესმით ჩვენი? მოგესალმებით. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით ჩვენ. გესმით ჩვენი? ჩვენ დაუბრუნდებით ქალბატონ რუსუდანს, მოგვიანებით ჩავრთავთ. სამწუხაროდ ტექნიკური მიზეზების გამო მას არ ესმის ჩემი ხმა და რეჟისორი ცდილობს ხელახლა დაუკავშირდეს. ასევე გეტყვით, რომ ქობულეთში საკარანტინო რეჟიმი არ გამკაცრდება. ეს გადაწყვეტილება დღეს ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა 2-საათიანი თათბირის შემდეგ მიიღეს. ასევე გაირკვა, რომ ახალი სქემის მიხედვით აჭარა-გურიის რეგიონს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ხელოჩაურის მაჟორიტარი ილია ნაკაშიძე უხელმძღვანელებს. ჩვენ ბატონი ილია, მოგვიანებით შემოგვიერთდება. მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ სატელეფონო ხაზია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო რუსუდან, თქვენ გესმით ჩვენი? მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქაბატონო, რუსუდან დღეს ეპიდემიოლოგები მკობულეთის რამდენიმე სოფელში მუშაობენ და ზოგადი სურათი როგორია მუნიციპალიტეტში. როგორ შეაფასებთ ეპიდ სიტუაციას მკობულეთის მუნიციპალიტეტში?
რაც ეხება მკობულეთის შემთხვევას, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის საოჯახო კლასტერი, რამდენიმე დღის წინ იყო იდენტიფიცირებული ეს შემთხვევა. ისერად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ანუ გასული არის და ეტაპობრივად მიმდინარეობს ეპიდემიოლოგიური შესწავლა. დღესაც ამ წუთას იყოფება, ჯერ არ არიან დაბრუნებული, რამდენიმე ლოკაციაზე არის გასული ეპიდემიოლოგთა ჯგუფი, რომელიც იკვლევს არამხოლოდ ამ კლასტერის წარმომადგენელს, არამედ დეტალურად ხდება მოძიება და კვლევა ყველა იმ კონტაქტებისა, რომელიც არის ამათთან ასოცირებული. ეს გახლავთ როგორც ოჯახის წევრები, ასევე ახლო ურთიერთობაში და კონტაქტში მყოფი პირები, რომელიც არის სხვადასხვა ლოკაციებზე არის ისინი აღმოჩენილი, ასევე სამედიცინო დაწესებულებაში ჩატარდა და დასრულდა ეპიდკვლევა, ასე რომ ეს არის ძალიან შრომატევადი პროცესი და
ქალბატონო რუსუდან ამ დრომდე
არ შეიძლება შეფასება, ჯერჯერობით საბოლოო შეფასების დადება არ შეიძლება.
რა დრო არის საჭირო იმისთვის, რომ საბოლოო შეფასება მოხდეს?
ეს საბოლოო შეფასება მოხდება მაშინ, როცა სრულად იქნება დასრულებული. ეს არის ცოცხალი შრომატევადი პროცესი, მოგეხსენებათ, რომ ეპიდკვლევა ეს არის იგივე როგორც სამედიცინო გამოძიება და ამ პროცესებში იკვეთება ახალ-ახალი მოცემულობები, რომელშიც მიდის ჩაღრმავებული გამოკითხვა და დეტალური შესწავლა. იმიტომ რომ ყველა არსებულ წარმოქმნილ კითხვაზე უნდა იყოს შესაბამისი დასაბუთებული პასუხი.
ქაბატონო რუსუდან, ამ დრომდე რამდენ ოჯახს გაეცით თვითიზოლაციის რეკომენდაცია და რამდენი პირია კარანტინში გადაყვანილი? და თუ მოხერხდა ეგრეთ წოდებული კლასტერის წყაროს დადგენა?
წყაროზე ძებნა მიმდინარეობს. ეს ზუსტად მაგედან მაგარი ყველაზე მთავარი მიზანი, რომ დადგინდეს წყარო, მაგრამ წყაროს ძებნასთან ერთად მიმდინარეობს ყველა თანხლები, კონტაქტების შესწავლა და დადგენა, ვისთანაც იკვეთებოდა COVID დადასტურებული შემთხვევები. ამიტომ ეს აქ არის ასაკობრივი ჩაშლაც არის, სხვადასხვა გენდერული მონაცემებიც არ ასაკურველია გასათვალისწინებელი, ბევრი ფაქტორია ძალიან. ერთადერთი რაც შემიძლია დასრულებულად ჩაითვალოს, თითქმის შეიძლება დასრულებულად ჩავთვალოთ სამედიცინო დაწესებულების კვლევა, თორემ ეს კლასტერების კვლევა მიდის, იმიტომ რომ კლასტერში ჩართული ადამიანების პარალელურად არამხოლოდ ეპიდკვლევა მიმდინარეობს, არამედ ლაბორატორიული კვლევაც მიდის და ეს ორი პროცესი პარალელურად მიყვება ერთმანეთს. ჯერ საბოლოო დასკვნას ვერ დავდებთ. მუშა პროცესში ვიმყოფებით.
ქალბატონო რუსუდან, პარალელურად თუ ხდება ლაბორატორიული სინჯები, სადაც დღის განმავლობაში კი გასაგებია, მაგრამ დღეს რამდენი ასეთი ლაბორატორიული ნიმუში იქნა აღებული?
ზუსტი ციფრი არის ძნელად დასახელებული, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის ცხელების კლინიკები, სადაც მიედინება ისეთი ადამიანები, რომელიც არის შეფასებული როგორც შესაძლო შემთხვევა. ეს ციფრი არის ძალიან ვარიაბელური, ანუ იცვლება მთელი დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ შედის რაღაცა ნაკადი ადამიანების, როგორც განიხილებიან თავდაპირველად შესაძლო შემთხვევა, იქ მერე იფილტრებიან, იქ კეთდება კვლევა და კვლევის შემდეგ ისინი ანტოვებენ ცხელების კლინიკას ან გადადიან, თუკი დადასტურება იქნება, გააგრძელებენ მკურნალობას. ამიტომ ამ ყველა რეპორტის დრო არის უფრო საღამოს ხდება აგრეგაცია ამ მონაცემების და ეს იქნება შუალედური, რომელიც მე ახლა თქვენ რო გითხრათ, საბოლოო არა, დილის მონაცემები გვაქვს, საღამოსი ჯერ არ დამდგარა ის დრო, როდესაც ხდება საბოლოო აგრეგირება დღის ბოლოსში.
ქალბატონო რუსუდან, დღეს ცხელების ცენტრში აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის მონაწილეობით შეხვედრა გაიმართა და ამ შეხვედრის შემდეგ ითქვა, რომ ქობულეთში საკარანტინო პირობების გამკაცების აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ არის დღის წესრიგში. ეს მაინც თქვენი მუშაობის შედეგებით წყდება? რა პირობებია საჭირო იმისთვის, რომ საკარანტინო პირობები შეიცვალოს მუნიციპალიტეტში და კიდევ უფრო გამკაცრდეს რეჟიმი?
ამ გადაწყვეტილებას მხებულობს საკო საკოორდინაციო საბჭო, რასაკვირველია, ითვალისწინებს ეპიდკვლევის შედეგებს და ესე იგი ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა შეჯერებულ მონაცემებს, რომელიც იქნება წარდგენილი საკოორდინაციო საბჭო, განიხილავს მას და მიიღებს შესაბამის უკვე ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებებს ამის მიხედვით. მაგრამ ტყისიერი რეაგირება იყო ამ შემთხვევაზე. ძალიან ესეთი დიდი ჯგუფები გავიდა და მიდის ძალიან ინტენსიური კვლევა, რომ რაც შეიძლება არეალი არ გაფართოვდეს და დროულად იყოს მიკვლეული ყველა აბსოლუტურად კონტაქტი. და ვინაიდან თვითონ მუშა პროცესის რეპორტები მიმდინარეობს გარკვეულ პერიოდებში მყისიერად გადაეცემა, შესაბამისად გადაწყვეტილებებიც იქნება ამაზე დამოკიდებული.
და ზოგადად ეპიდ სიტუაციას ქვეყანაში როგორ შეიძლება შეფასდეს? აი, გასუკვირას 158 ინფიცირებული და 27 გამოჯამრთელებული იყო ქვეყანაში. 82 არის ინფიცირებულთა რიცხვი გაზრდილი და გაორმაგებულია გამოჯამრთელებულთა რაოდენობაც. ქაბატონო რუსუდან, ამ რიცხვების გათვალისწინებით როგორ შეიძლება შევაფასოთ ქვეყანაში ეპიდ სიტუაცია? რამდენად კონტროლირებადია პროცესი?
თუკი ჩვენ ოფიციალურ წყაროს, რომელსაც წარმოადგენს Top Coach-ზე ვნახავთ, ამ წუთას ახლა ნახულობთ, რომ კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა ბორჯიზე არის დარეგისტრირებული 230 და 54 გახლავთ,
როგორც
გამოჯანმრთელებული შემთხვევა. თითქოს ფერდაფეხ მიყვება ეს ორი მაჩვენებელი ერთმანეთს, მაგრამ გათვლით მაინც არის ზარდი არის გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. ზარდი არის იმასთან შედარებით, ნამატიც არის გასაკვირველი ახალი შემთხვევების, მაგრამ გამოჯანმრთელებულებიც მიყვება მას პარალელურად.
და ეს ციფრები რაზე მეტყველებს, ქალბატონო რუსუდან, როგორც ეპიდემიოლოგები როგორ აფასებს ამ სტატისტიკას?
დაავადების გავრცელების ხასიათზე მეტყველებს მის ბუნებაზე, როგორც უნდა ვითარდებოდეს და როგორაც პროგნოზირებდნენ ჩვენი სპეციალისტები, მოგეხსენება და ამაზე მუდმივად ყველა საინფორმაციო საშუალებებში ხდებოდა ამისი აფიშირება. მაგრამ მთავარი არის, რომ ჩვენთან საქართველოში იყოს პლატო და არ იყოს პიკები, ეგრეთ წოდებული ჯომოლუნგმა არ იყოს და არამედე იყოს გორაკები და ბორცვები, როგორც ამბობენ ეპიდემიოლოგები. ჩვენ ამაზე ვიმედოვნებთ, რომ ამ გზით წავალთ. ყოველ შემთხვევაში სურვილი ძალიან დიდია და ვაკეთებთ მაქსიმუმს ამისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავეშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. აჭარაში გვაქვს ვირუსის 20 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვნის. მედელფაში 17 პაციენტი ხართ, ნაწილი პაციენტების თხოვნით გადაიყვანეს თბილისის კლინიკებში. მედელფაში ერთი მათგანის ჯანმრთელობა ექიმების ცნობით კრიტიკულია, ორის მძიმე, დანარჩენი კი მსუბუქი. ერთ პაციენტს განმეორებითი კვლევა უტარდება და ანალიზის პასუხს ელოდებიან. კორონავირუსზე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ის იქნება მეექვსე გამოჯანმრთელებული პაციენტი ბათუმში. ამ ეტაპზე ქობულეთში საკარანტინო რეჟიმი არ გამკაცრდება. ეს გადაწყვეტილება დღეს ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა 2-საათიანი თათბირის შემდეგ მიიღეს. ასევე გაირკვა, რომ ახალი სქემის მიხედვით აჭარა-გურიის რეგიონ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ხელაჩავრის მაჟორიტარი ელია ნაკაშიძე ხელმძღვანელებს, რომლის მთავარი ფუნქცია ინფორმაციის გაცვლა და გაცემული რეკომენდაციების აღსრულების მონიტორინგი იქნება. ილია ნაკაშიძე შემოგვირთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ილია, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
სალამი.
ბატონო ილია, იმის მიუხედავად, რომ ქობულეთის ეგრეთ წოდებულ კლასტერს უკავშირდება დღეს აჭარაში გამოვლენილი კორონავირუსით ინფიცირებულთა უმრავლესობა, მაინც არ გამკაცრებულა მუნიციპალიტეტში საკარანტინო პირობები, რა არის ამის მიზეზი?
დღეს დღეობით ჩვენ საქართველოში გვაქვს პლუს 12 პაციენტის მატება. ამიტომ ისეთი საგანგებო სიტუაცია არ არის, რომ ჩვენ გავამკაცროთ პირობები და ხელი შეუშალოთ რაღაც მოძრაობაში მოსახლეობას. თუმცა თუ მოითხოვს ამას სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ეს გაკეთდება, როგორც გაკეთდა ზოგიერთ სხვა მუნიციპალიტეტში.
ბატონო ილია, იმისთვის, რომ საკარანტინო პირობები გამკაცრდეს, რა მონაცემები, რა სტატისტიკა უნდა დადგეს? უნდა იყოს ინფიცირებულთა რიცხვი მაღალი?
არა მარტო. თუ ჩვენ უყურებთ რომ დარგოების ციკ რაოდენობაც იზრდება და მართლადი ნაკლებად ხდება სიტუაცია, მაშინაც შეიძლება გავამკაცროთ სიტუაცია. მაგრამ ამ მხრივ ჩვენ ვღებულობთ უფრო რაღაც აი დადებით დინამიკა საზოგადოებისგან. დარგოების ციფრი არის დარგოები რა თქმა უნდა, მაგრამ გაცილებით ნაკლები არის. ამიტომ ჩვენ ოპტიმისტურად ვარგანწყობილი დღევანდელი დღისთვის. ამიტომ მაქვს საკარანტინო.
ამ დროისთვის რა ინფორმაცია გაქვთ ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერთან დაკავშირებით? ბატონო ილია, რა როგორია ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში? რა ტიპის სამდიახ?
მუდმივ კონტროლზე ხავს, ეს ღრმად შესწავლილი არის ყველა კონტაქტი ამ პიროვნებების. ამიტომ ჩვენ ახლა მას ვაკონტროლებთ ნაბიჯ-ნაბიჯ და პრაქტიკულად სრულ მზაობაში ვართ. არა მარტო ეპიდ კონტროლის ხრივ, მაგრამ კურნალობის ხრიდანაც. ეს არის საგანგაშო სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ დაკვირვების ხრივ ხავს საკმარისი რაოდენობის ადამიანს.
ბატონო ილია, ახალი სქემით თქვენ აჭარაგურიის რეგიონში უკვე გაცემული რეკომენდაციების მონიტორინგს განახორციელებთ. როგორ მოხდება ეს და უფრო მეტი რომ გვითხრათ, რა ფუნქცია ექნება ილია ნაკაშიძე საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს? ვიცით რომ ასეთი ახალი სქემის მიხედვით 10 ოლქი გამოიყო ქვეყანაში, დაიყო და შესაბამისად საკოორდინაციო საბჭოს მიეწოდება თქვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია. კონკრეტულად რას გააკეთებთ თქვენ აჭარა-გურიაში ეპიდ სიტუაციის მართვის კურსზე?
კარგი შეკითხვა არის ხოლმე. მე მინდა გითხრათ, რომ მონიტორინგის გუფს ხელმძღვანელობს საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე, ეს არის ძალიან გამოცდილი ექიმი და პარლამენტარი პოლიტიკოსი, რომელიც არის წევრი საკოორდინაციო საბჭოს არსებული პრემიერთან და ის დაყოფილი რეგიონების საქართველოს დაყოფილი რეგიონების ხელმძღვანელები, ერთ-ერთი რომელიც იქნება მე აჭარა-გურიაში, ეხლა შევქნით პლუს ჩვენ დამატებით რეკომენდაციების ნუსხას და რა თქმა უნდა ის ჩამონათვალი, რომელიც ეხლა არსებობს, მოწოდებული არის საკოორდინაციო საბჭოდან და მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელისგან დავიწყებთ ამის რეალიზაციას. მე მინდა გითხრათ, რომ მე უკვე ვესაუბრე გურიის გუბერნატორს, ყველა კოორდინატები მაქვს მერების გურიის და ხვალდილიდან გაუწევ მონიტორინგს სამივე მუნიციპალიტეტს გურიაში. გარდა ამისა, უკვე დავალებული მაქვს ჩემი ბიუროს წევრებზე, რომ ინფორმაცია მომიგროვონ აჭარის ჯანდაცვის სტრუქტურებიდან, რა საშუალებები კონკრეტულად გვაქვს ჯანდაცვის სტრუქტურებიდან რეანიმაციული მიმართულებით. ანუ ეს კარგი დუბლირება, დახმარება, გვერდში დგომა, მონიტორინგი იგივე.
უფრო მეტად რომ დავკონკრეტდეთ, ბატონო ილია, ამ დრომდე საკოორდინაციო საბჭოს რეგიონში არსებულ ეპიდ სიტუაციასთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ ეპიდ სიტუაციასთან, აქ იყო როგორც ჰოსპიტალურ სექტორზე საუბარი, სამედიცინო პერსონალზე და ასე შემდეგ, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო აწვდიდა. ამის შემდეგ თქვენ იქნებით ის პირი, ვინც აქ არსებული მდგომარეობის შესახებ საკოორდინაციო საბჭოს წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. როგორ მოხდება ფუნქციების გადანაწილება? თქვენ ახსენეთ დუბლირებული რას გულისხმობთ? აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შეგროვილი ინფორმაციის დუბლირება მოხდება, შეგროვდება ასევე თქვენთან და მიეწოდება საკოორდინაციო საბჭოს? როგორ შეიქმნა ახალი სქემა და რა იქნება, რატომ იქნება ის უფრო ეფექტური? იქნება უფრო აგვიხსნათ დეტალურად.
იცით რა, ჩვენ ის სულ არ გვაქვს ვინ უფრო ეფექტური იქნება. ლაპარაკი არის დამატებით კონტროლზე, ლაპარაკი არის რომ ამას ხელმძღვანელობს მონიტორინგის ჯგუფი საქართველოში ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი. ანუ ჩვენ განსაკუთრებით ვაძლიერებთ სამედიცინო მიმართულებას. ვინ უკეთეს რომ მე თუ ნაკლებ შეცდომებს აკეთებს, ვინ უფრო ეფექტურია საერთოდ, ამაზე საუბარი არ არის. საუბარი არის ტურინგზე, რომ მიზნებით გაცილებით ეფექტურად შესრულდეს ქვეყანაში. ეს არის უბრალოდ ჩვენ ერთმანეთის რაღაც კონკურენციაში ნამდვილად არის.
არ საუბრობ კონკურენციაში.
რაც შეიძლება ინფორმაციას ჩემი არხებით მივიღებ, ყველა მიბალდებული არიან. გარდა ჩემისა კიდე ხუთი მაჟორიტარი არის საჭერაში. მე
თქვენი წყარო, ინფორმაციის წყარო ვინ იქნება? ბიუროს წარმომადგენლები ახსენეთ. გარდა ბიუროს წარმომადგენლებისა, მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებიც ჩართვებიან ამ პროცესში. უშუალოდ თქვენთან იქნებიან.
შეკითხვა დავაზუსტებ.
კოორდინაციაში.
ბიუროს და აპარატის წევრები, ეს არის ტექნიკური თანამშრომლები, რაც შეეხება ინფორმაციის წყაროს, ეს არის შტაბი. აჭერაში არსებული, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტრო, ყველა კვალიტეტების ურიაში და პლუს ამას ნებისმიერი ადამიანი საზოგადოების წევრი, ვინც თვლის, რომ მე უნდა მომაწოდოს რაღაც ინფორმაცია, განსაკუთრებით ვინც დაკავებული არის ამ პრობლემით, ისა სევალება ეს. მე ვარ მზად ეს გავითვალისწინო.
კიდევ ერთი.
როგორც მე საერთოდ მე აი ასეთი მიდგომა მაქვს, რომ ნებისმიერი პოზიცია უნდა იყოს გათვალისწინებული.
კიდევ ერთი საკითხი. გაცემული რეკომენდაციების ახსრულების მონიტორინგი არის ერთ-ერთი თქვენი ფუნქცია ჩვენი ინფორმაციით. როგორ მოხდება მონიტორინგის განხორციელება თქვენს მიერ, ბატონო ილია? ვინ იქნება ამ პროცესში ჩართული? და რა ტიპის მონიტორინგი
განხორციელს? გარდა ჩემისა, მონიტორინგის წევრი ჩემთან არსებული იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს წევრი, ვლაპარაკო ფედერალურ ჯანდაცვის სამინისტროზე თბილისიდან და პლუს ამას დაავადებათა კონტროლის წევრი. ანუ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული წყაროები გვექნება, საკმაოდ სერიოზული ქსელი ინფორმაციის მიღების და რაც შეეხება ტექნიკურ საკითხებს, იცით რა, ეს მომავალი 1-2 დღის გამოჩნდება. რამდენად ეფექტური ინფორმაციის მოპოვების აი ტექნიკური მხარე. ეს ძალიან საინტერესოა ნამდვილად. მე ვხვდები, რომ ყველაფერს გამოცდილება ჭირდება, როდესაც რაღაცა, მაგრამ ჩვენ დრო ბევრი არ აგვაქვს. 1-2 დღე, რომ მაქსიმალურად დავალაგოთ ხარები ბრინჯის ფუნქციონ.
ძალიან დიდი მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი
პასუხობდა
ჩვენს კითხვებს, რომელიც აჭარა გურიაში ახალი სქემის მიხედვით იქნება მონიტორინგის განხორციელებელი ჯანდაცვის უწყების მიერ გაცემული რეკომენდაციების ნაწილში და ასევე შემუშავდება რეკომენდაციები, რომელიც წარედგინება საკოორდინაციო საბჭოს. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ აჭარაში კლასტერის სიდიდე და რისკები ყოველ წამ შეიძლება შეიცვალოს და ამის მიხედვით გადაწყდეს ზომების გამკაცრება. ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, ამ ეტაპზე გამკაცრებულია კონტროლი და მოქალაქეების თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს, სანამ სამშოები არ დასრულდება, კონკრეტულ რიცხვებზე საუბარი გაგვიჭირდება, ვინაიდან ყოველ წამ შეიძლება განახლდეს ინფორმაცია და შეიცვალოს როგორც კლასტერის სიდიდე, ასევე კლასტერიდან გამომდინარე რისკები, განაცხადა ტიკარაძემ. დღეს დილის საჭერის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქობულეთის კლასტერს კიდევ 6 ინფიცირებული დაემატა, სულ 148 კონტაქტია შესწავლილი და კიდევ მიმდინარეობს კვლევა. ამ ეტაპზე გამკაცრებულია ზომები ორ სოფელში, გვარასა და ლეღვაში, ასევე ქალაქ ქობულეთში. კიდევ ერთი დღევანდელი ჩვენი ეთერი და კვირა სასიამოვნო ინფორმაციით გვინდა დავასრულოთ. კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ ჩვენ ყოველდღურად ვიგებთ არაერთი სიკეთის შესახებ, რომელსაც ჩვენს გარშემო ადამიანები ჩადიან. ასეთი პირი შეიძლება იყოს მეპურე, რიგითი მოხალისე და დღეს ჩემს კოლეგაზე მინდა გესაუბროთ, აჭარის ტელევიზიის წამყვანი თეონა თურმანიძე, რომელმაც სოციალურ ქსელში უმუშევრად დარჩენილი და სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების დასახმარებლად კამპანია წამოიწყო, საკმაოდ სოლიდური თანხა შეაგროვა და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ამ დროისთვის 43 ოჯახს უკვე დაეხმარა. თეონა, ხო თავად მოგვიყვება ამ ინიციატივის შესახებ. მოგესალმები თეონა, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. მოდი დავიწყოთ თავიდან, საიდან წამოვიდა ეს იდეა და გაგრძელდება თუ არა მომავალში სოციალური დაუცველების დახმარება?
გამარჯობა საღოლში. მაიამ მინდა გითხრათ პროექტში, რომ ჩემს გარდა ძალიან ბევრი კოლეგა ვიცი, ასევე მესამე სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც დაიწყეს იგივე ინიციატივა, უბრალოდ რაღაცნაირად
ასე ვთქვათ, გადამდები აღმოჩნდა ეს ყველაფერი.
ხო, აი სოციალურ ქსელში ჩანს უფრო ვთქვათ აქტივობები და მადლობა უნდა უთხრათ ყველა ამ ადამიანს, უბრალოდ რადგან ჩვენ ერთ ორგანიზაციაში წარმომადგენელი ვართ, ასე თქვით, არ გამოგრჩათ ეს მხედველობიდან და მადლობა რომ ამ ყველაფრის შესახებ საუბრობთ. რაღაცა იდეა გამიჩნდა სპონტანურად. არ მიფიქრია ბევრი ამ ამბავზე, მახსოვს რომ რაღაცნაირად 2-3 ნიუსი გავაზიარე, რომ ბევრი ადამიანი დარჩა შემოსავლის გარეშე. და რაღაცნაირად მეუხერხულა, რომ ხოლმე თქვა ეთერში ამის შესახებ, როგორც რაღაც წამყვანი ვსაუბრობ და აი რაღაცა ნიუსების გაზიარებით ჩავთვალე, რომ ეს არ იქნებოდა საკმარისი და დავწერე სოციალური ქსელით Facebook-ში დავწერე, რომ ხომ არ გვეცადათ, ხო ვისაც გვაქვს ახლა სამსახური ანაზღაურება მეტნაკლებად ისეთი უმკვნეულო თანხა უცილარი ხომ არ გვეცადა და ჩაგვირიცხათ, ხო? და ვისაც ვქვათ შესაძლებელი ამის საშუალებაც არ კონდეს, აღარ შემისუნდავს თანხაზე, არა იყოს ვქვათ 5 ლარი, 10, ვისაც რა საშუალება ექნებოდა. აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და მოსამზეშივე მალევე დავდე საჯა, ისე ვქვათ, ბანკის ანგარიში და შემდეგ გასაოცრად მართლა არ ველოდებოდი, სადღაც ნუ ფიქრობდი რომ 1000-2000 ლარის მაქსიმუმ შეკრება შეუძლებელი, დღის ბოლოს უკვე დაახლოებით 1500 ლარამდე თანხა იყო, ფაქტობრივად ყველა 5 წუთში ირიცხებოდა თანხა და ნუ ისეთი ბედნიერი ვიყავ, ისეთი გახარებული და არ ველოდი და თანხები ირიცხებოდა იმაზე მეტი 100 ლარი და 200 100 ლარი 50 ლარი 30 ლარი და რიცხა ძალიან ბევრმა ადამიანმა, აი ხო ვიცით რომ 43 ოჯახის დახმარება შეგძელი თავიდან მე ვთქვი რომ რაღაცა
თეონა როგორ მოახერხე იმ ოჯახების შერჩევა რომლებსაც დაეხმარე შენ და გარკვეული თანხა გადაიცა
ფაქტურად კი ბევრი სამსია მომქონდა კოლეგებისგან გაზეთ ბათუმელების გაზეთი აღარ არის ეხა ბათუმელების საინფორმაციო სანდოს ბათუმელების გამივიღე ინფორმაცია ჩანდაც სამინისტრო მოგვაწოდა ასევე ნაწილი ინფორმაცია ნაწილი ადამიანების სამეჩვენო წერდნენ და მირეკავდნენ და ბუნებრივად გამოწმებდი ამ ინფორმაციას, მაგრამ ავიოზე გასვლის საშუალება ხა ამდენი დრო არ მქონდა, იმიტომ რომ ვიცით რაც მუშაობ, როგორც ვიცით ტელევიზიაში და ვერ შევძელი, მაგრამ აი როცა მივდიოდი იქ ადგილზე ხდებოდა გადამწყვეტი და იყო რამდენიმე ოჯახი, ვისაც უარი უთხარი, იმიტომ რომ გადამწყვეტი აი ამ თანხის გადაცემისას იყო ოჯახის შემოსავალი. ამ სიაში მოხდნენ როგორც სოციალურად დაუცველები, რომლებსაც რაღაც ტიპის შემოსავალია.
თეონა ადგილზე არ კვდი ამ ოჯახების შემოსავალს, როცა მიდიოდი ოჯახში.
ამ ოჯახში კიდევ ერთხელ კი, იმიტომ რომ მაი ეს ტელეფონით გადამოწმებდი ციხშირად, მაინც არ ჩანს რეალური სურათი. მაგალითად სოფელ ჭარნალში ვიყავით, სადაც 8-სულიანი ოჯახი ცხოვრობს და უნდა დამეტოვებინა თანხა, თუმცა აღმოჩნდა რომ ნორმალური პირობები აქვთ სახლს. ში საქი აქვს საკუთარი და ქირას არიხდიან, ყავდათ პირუტყვი, რაღაც ერთის ნაწარმი ჰქონდათ, ჰქონდათ მიწა, რომელსაც ამუშავებდნენ და შემოსავალი სოციალური დახმარებით სადღაც 800 ლარზე ცოტა მეტი, ამიტომ გადავწყვიტე რომ მისი მეზობლისთვის, რომელიც უკიდურესად შეჭირებული იყო და ფაქტიურად ფანჯებს მინაწყია ჰქონდა სახლს, აი მის ნაცვლად თხოვე ოჯახს რომ თუ კი არიხდიან.
დიახ თეონა, მე მაქვს, მე მქონდა შესაძლებლობა თვალი მედევნებინე შენი აქტივობისთვის სოციალურ ქსელში და ნანახი მაქვს ის ოჯახები ვიზუალურად ფოტოების საშუალებით ვის ოჯახებში მიხვედი და გადაეციეს თანხა. დიახ.
კი, აი ამ ძალიან ცუდ პირობებშიც კი, აი ამ ბინებში ისინი იხდიან ქირას. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე უფრო გასაკვირი, რომ 100-150 ლარ ქირას იხდიან და გარდა ამისა იცით რომ ნუ ამ დავში საჭიროება იქ შვილები ყავთ, ბავშვები ყავთ, ზოგი ფერმძიმეც იყო და ხო ამბობ აი ქირის თანხა დამატებით აი მაქსიმ სოციალურ ფონს, ნუ არ ვიცი ხა მარტო საგანგებო მდგომარეობის გადასვლა ქვეყანაში და თუნდაც ამ საკარანტინო რეჟიმის მოხსნა რამეად შეცვლის მაგ მდგომარეობას.
მაგრამ დღეს არის ყველაზე რთული სიტუაცია იმ თვალსაზრისით, რომ დროებით სამუშაოს ზოგჯერ ხშირად უმრავლეს შემთხვევაში ვერ ასრულებენ ადამიანები და აი აქედან შემოსავლებიც შეუწყდათ. აქედან გამომდინარე მაქვს შემდეგი კითხვა. პრინციპში ამაზე დავიწყეთ უკვე საუბარი. მე მაქვს ინფორმაცია ასევე რომ შენ აპირებ მომავალში გააგრძელო ეს აქცია. აი როგორ
როგორც კი დამწერე რომ ვთქვათ ესეთი აქტივობა რაღაცნაირად გაგვეხორციელებინა. იქვე დავწერე რომ აპრილში უნდა გაგზელებული იყო ეს, იმიტომ რომ ვიცით რომ საგანგებო 1 აპრილამდე არის გამოცხადებული. დავწერე რომ იქნებ როგორ მეთქო 2 თვე, იმიტომ რომ ახლა ძალიან რთული ვითარება ფუნებრივია ამ ეკონომიკური კრიზისია ქვეყანაში, სოციალურად დაუცველების შეჭრებული ოჯახები ერთია და ასევე სხვა ოჯახები, რომლებსაც ფაქტობრივად 2 და 3.
თეონა, აი შენ სამ ინიციატივას თუ აქვს გამოხმაურება ამ დროს ისთვის და როდიდან დაიწყება უკვე დარიცხვის პროცესი?
რა რომ ხომ არ მეფიქრა ფონდის ჩამოყალიბებაზე, იმიტომ რომ სანდო ფონდები, ასე ვთქვათ, ღია, მე აბსოლუტურად ღია მაქვს ყველა მონაცემი, გამასაჯარო ეს საბანკო ამ მონაცემი, გამასაჯარო ვიდეო მაქვს, ია რომელიც დავწერე რომ სრულის შემთხვევაში ნებისმიერ ამ ადამიანს გადაუგზავნი, რომ მიხდეს მისთან ვიყავი ტელეფონის ნომრები, პირადი ნომრები, ყველასი მაქვს აბსოლუტურად ამ ადამიანების. აპრილში გეგმავთ 18 აპრილიდან ჯერ დამიწერია 800 ლარი უკვე არის ანგარიში, ან ფაქტურად 4 ოჯახის თანხათი ძველ ოჯახს გადავცემ 200 ლარს პირველ ეტაპზე, ასე გადავეცით. 18 აპრილიდან მიუკვირაში დაიწყება აქტიური ჩარიცხვა და მე იმედება რომ არ ვიცი კიდევ ამდენ თანხაზე და ახობით ამდენი ოჯახს შეიძლება დავეხმარებით. მაისიდან იმედია რომ საგანგებო მდგომარეობა მაისის 20-დან მაინც მოიხსნება და რაღაცნაირად
წარმატებებს გისურვებ თეონა.
პროცესებს მადლობა, მადლობა.
წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა რომ მონაწილეობდი კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩემი კოლეგა თეონა თურმანიძე პასუხობდა კითხვებს. მე დავასრულებ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ინფორმაციას. ქვეყანაში ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 230-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვიც და 54 წახწევს, მათ შორის გარდაიცვალა 3 პირი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4008 სტაციონარში, მეტალყურეობას გადის 429. ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ, გემშვიდობებით ორშაბათამდე. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.